subax wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa raadiyaha siinbe muqdisho kusoo dhawaada qodobada wararka subax. Saakan idiin hayno waxaa ugu doorroon dable hubeysan ayaa xalida shacabaha ku laayay deegaan u dhow degmada galdugob ee gobolka mudugga. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ka qaybgalaya shir heer caalami ah oo ka dhacayo magaalada London ee xarunta dalka Britain. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee kuwa daraawiishta galmudug ayaa weli dhaqdhaqaaqi xooggan ka wada gobolka mudugga. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika ayaa hakisay howlihii u adeegida muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkaasi. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa kulan la qaatay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee ku sugan Kismaayo. Ganacsatada Soomaalida ee waddanka Koonfur Afrika ayaa dhaleeceyn xooggan u jeediyay safaaradda Soomaaliya ee waddankaasi. Wasaaradda kalluumeysiga Jubbaland ayaa digniin ka soo saartay kalluumeysiga xeebaha maamulkaasi inta ay socdaan roobabka iyo roobabka dabeelaha wata ee ku dhuftay xeebaha gobolka Jubbada Hoose. Maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in qamriga la soo geliyo deegaanada maamulkaasi looga dan leeyahay sidii loogu qalqalgelin lahaa amniga maamulka Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliya iyo wakiilo ka socda qaramada midoobay ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga dalka. Aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay doorashooyinka Soomaaliya. Wararka dibadda saakan idiinana waxaa ugu doorroon xisbiyada siyaasadeed ee dalka Tunuusiya ayaa madaxweynaha waddankaasi ku eedeeyay inuu afgembi ka wado dalkaasi Tunuusiya. marka la subax wanaagsan ismaqal wanaagsan ayaynu hawadeedii kale nahay aqyaartana dhegaysatay. Waa talaado taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 27 bisha 7aad July 2022 warkii oo dhan. aynu ku bilaawnay dable hubeysan ayaa xalay waxa ay dad shacab ah ku dileen deegaan hoostaga degmada galdugob ee gobolka mudug. Wararka ka imaanayo gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in deegaankaasi hoostaga degmada galdugob ee gobolka mudug xalay ay dable hubeysan ay weerar ku qaadeen dad shacab aha, kuwaasi oo la sheegay inay xoolo dhaqato ahayeen isla markaasina ay ku sugnaayeen baadiyaha degmada galdugob ee gobolka mudug deegaan goole la yiraahdo oo ka tirsan ama hoostaga degmada galdugob ee gobolka mudug. Ayaa la sheegay in dadkaasi xoolo dhaqatada ah ay ku sugnaayeen iyagoona dad u abaabulan qaab maleeshiyaad ay weerar ku qaadeen oo ay risaas ku fureen xilli dadkaasi ay hoygoodu ay ku sugnaayeen. Wararka ayaa sheegaya inay jiraan khasaarihiis ugu jira dhimashiya dhaawac. Inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa geeriyootay halka dad kaleetana ay dhaawacyo ay soo gaareen. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo saaki la hadlay warqabadka Siinba ayaa waxay faahfaahin naga siisay xaaladda galdugob iyo deegaanada hoostaga oo laga dareemayo colaadda ka dhalatay ama xiisadan ka taagan deegaanka, taasi oo ka dhalatay dableydan hubeysan islamarkaasina dilka u geystay dadkaasi xoolo dhaqatada ahaa.
Abdulqadir, waa maadsan tahay kolle sidaa xogta ku helayno xalay abaaro markay ahayd 3 fiidnimo ilaa iyo 2 iyo bar fiidnimo deegaanka Goole hoostaga ee hoos imaada ay raahday degmada Guldogob waxaa lagu laayay niman xoolo dhaqata oo weliba ehel isku dhow ah. Kuwaas nimankaas waxaa soo weeraray niman maleeshiyaad qabiil ah. Nimanku sida xogta aan ku helnay markii la leynayay ama xabadaha lagu furayay waxay ahaayeen niman geelada lasanaya. Sida aan helayno ama dadka ma aragtay aan ka maqlayno deegaanka Goole waxaa la sheegay in xitaa geeli nimanku ay lasayeen uu dhaawac soo gaaray. Nimanka waxaa lala soo gaaray, laba waa dhimatay, midna waa dhaawac isbitaalka weyn ee degmada Guldogob. Haddana midkii dhaawac ahaa ayaa waxaa jira ciidamada amniga ee booliska degmada oo iyagu waday baaritaan kiiska la xiriira iyo sidoo kale hantidii geel ahayd ee dhaawac ahayd oo sidoo kale degmada lasoo gaarsiiyey, iyagana geeliina gacanta lagu hayaa oo dadkii ayaa lagu wareejin doonaa. Deegaanka Guldogob wax colaada kama taagna, balse sida aan wararka ku helayna ama sida dadku ay xanxan hoose aan ku maqlayno waxaa la sheegayaa dadkii 3 nin laga laayay inay is abaabulayaan سلامت كان أي رادني عندك كيف كسبني والله ومن مية عبد القادر هو ما أهن دجال الدنيا معها ومن مية فلما قطع الدجال هاي دبي مية يا دجال دجمر أيون خاص تجا وحير نشرة هذا عمي جو ليلى مشرورين جد عرفت سوري وربشين كسب كبش السنة مرهن بالصبح رتان أي وضعن إيش دجمر بوليس كدجمر
warkada naga soo gaaray dowladka galdugab waxa ay sheegayaan in goobahi xalay maleeshiyaadkaasi oo hubaysan ay weerar ku qaadeen dadkaasi shacabka ah oo xoolo dhaqatada ah ay ka soconayaan abaabulo dagaaliyadoon la soo sheegay in ilaahay xilligan aysan gaarin laamaha amniga ee maamulka Puntland kuwaasi oo kala dhax galay dhinacyada halka isku hayo balse arintan ayaa la sheegaya inay salka ku hayso arimo aanu yin qabila sida xogaha ay sheegayaan dhinaca kale tan ee wasaaraha Soomaaliya ayaa ka qayb galayo shir heer caalami ah oo ka dhacayo magaalada London ee xarunta dalka Britain waxana wafdi ballaaran uu hoggaaminayo Maxamed Xuseen Roble ee wasaaraha Soomaaliya ee ka ambabaxeen gelinkii dambe ee shalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si ay u gaaraan magaalada London ee xarunta dalka Britain halkaas oo la sheegay inay kaga qayb galayaan shir heer caalami ah oo ku saabsan arrimaha waxbarashada caruurta shirkaasi oo diirada lagu saari doono saameynta dhinaca waxbarashada oo ay ku yeelatay caruurta waxaana si gaar ah lagu eegi doonaa inta ay socdeen xanuunka COVID-19 saameynta caruurta oo ay ku yeelatay marka la eego arrimahooda waxbarashada xanuunka COVID-19 waxaana shirkaasi ka qayb galaya madax badan oo dalalka caalamka ah qaar ka mid ah dalalka Afrika oo lagu casuumay ayaa qayb ka ah waxa Soomaaliya ku matalayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyadoo la rajaynayo shirkaasi inta uu socdo iyo markuu soo gabagabobo uu kulamo kala duwan uu la qaato dalalka ka qayb galaya shirkaasi si ay iskula gorfeeyaan iskaashiga dowladaha Soomaaliya iyo waliba dhinacyada uu la kulmay sidii loo sii wanaajin lahaa xiriirada dhinacyada diblomaasiyadda ee u dhexeeya dhinacyadaasi waxana wararku ay sheegayaan in Maxamed Xuseen Roble inta uu ku sugan yahay magaalada London ee dalkaasi Britain oo kulamo gaar-gaar ah oo la qaadan doono dhinacyada shirka ka soo qayb galay waxana wararku sidoo kale intaas ay ku darayaan shirkaasi in maalinta Britain uu furmi doono kaasi oo la filayo in Soomaaliya iyo dalal badan oo caalamka ka qayb galaan waxa shir guddoominayo ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ujeedka ugu weyn shirka waxa uu yahay waxbarashada iyo sare u qaadida tayada waxbarashada caruurta Soomaaliyana waxa ay shirkaasi ka qayb galaysa sidii loo dardargelin lahaa kaalinta tayeynta waxbarashada caruurta Soomaaliyeed gesta kale tana safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika ayaa hakisay howlihi u adeegida muwaadiniinta Soomaaliyeed ee wadankaasi iyadoona ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika dhaleeceen xoog leh u jeediyeen safaaradda Soomaaliya ee wadankaasi sida qodobareedkan uu ku faahfaahinayo Faisal Cabdi Faarax Qosolaaye
ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay wax qabad xumo ay ku eedeeyeen safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Koonfur Afrika taasoo dawladda federaalka Soomaaliya wakiil uga ah isla markaana u joogta gudaha waddankaasi Koonfur Afrika mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku ganacsata Koonfur Afrika ayaa waxa uu si aad ah kaga hadlay arinta ku aadan wax qabadka safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika isagoo sheegay in wax qabadkeedu yahay mid si aad ah u liita isla markaana waxa uu tilmaamay in safaaraddu adeegyada ay bixiso yahay mid ay adeegyada ay uga baahnaayeen dadka muwaadiniinta ay Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha Koonfur Afrika aysan si rasmi ah kaga helin waxa ay kaga baahnaayeen waxana muwaadiniinta Soomaaliyeed ama muwaadinka Soomaaliyeed uu si gaar ah u tilmaamay sida ay u liitaan wax qabadka safaaradda isagoo sheegay in safaaradda ay uga baahnaayeen adeegyo dhowr ah in ay u qabato balse aysan ilaa iyo haatan wax rasmi ah ka helin waxana sidoo kale uu xusay in safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika ay uga baahnaayeen in ay wax ka qabato dhibaatooyinka dhowrka ee muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu geysto gudaha waddankaasi Koonfur Afrika balse waxa uu tilmaamay in waxba aysan u qabanin
safaaradda horta wax wax qabad xumada aan ku eedeenayo horta koow waxay tahay inaysan horta aysan u dhabagelin ama aysan raadinin muwaadin Soomaaliyeed ee qasaaraha gaaray iyo dhibaato ku dhacday inay sarraadin koob talabaad waxa waaye ee hadii nin suuqiir Soomaaliyeed oo iska shaqeysanaya halka lagu dilo inaysan meeshi ee tagi lahaayeen ama lawyer u qaban lahaayeen inaysan sameeynin oo ay kala mid yihiin South Africanka caadiga hadda markii nin Soomaali la dilo askar Soomaali imaanayso waxba la qoqora waxa leeyahay labo wiil Soomaali halka lagu dilay burcad dishina way baxsatay
hay
raadinaa qofka dilay kabta hadda lama raadinaa markuu aan dhilaa qofka Soomaaliga markii la dilo safaaradda umadaana ay u shaqeysaa umadaana halka u joogtaa waa inay ay sameysaa lawyer u qabataa waa in muwaadinkeeda dhiigiisi uusan dheedheel ahayn ee South Africanka tustaa qofkii la soo qabtaa qofkii waddanka waddan waxa waaye oo qofkii wax dilo isla markaa la ogaan karaa
dhanka kale muwaadinkan Soomaaliyeed oo hadalkiisa wataa ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in mas'uuliyiinta ku sugan safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika la kala diro maadaama uu sheegay in wax qabadkoodii ay uga baahnaayeen aysan ka helin waxana dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiinteedaba uu ku codsaday in loo baahan yahay in ay la hadlaan mas'uuliyiinta ku sugan safaaradda Koonfur Afrika ama ay wax ka bedelaan
farinta u diray u dambeyn waxay tahay safaaradan halkaan nala joogta wax qabad la'aan iyo waxaan ku qabnaayo dhibaato mana hadii wax laga bedeli karo waxa laga bedelo hadii wax loo sheegi karo waxa dhilaha waxa loo sheego ila meesha ay u joogaan inay shacabka Soomaali u shaqeeyaan sidii rabin ugu ma shaqeeyaan marka hadii la hadli karana lala soo hadlo ha loo sheego hadii lala hadli karina ha laga bedelo taas aan qalaana aamadaha Soomaaliyeed aan u diri lahaa maanta
dhanka kale safiir ku xigeenka ama la taliyaha koowaad ee safiirka Soomaaliya ee Koonfur Afrika Cabdulla Cali oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in ay joojiyeen shaqadii safaaradda isla markaana waxa uu tilmaamay in laga bilaabo maanta ay safaaraddu hakad gelisay howlaheedii shaqo isagoon u sheegay in muwaadiniinta Soomaaliyeed shaqooyinkii ay u hayeen ay sababo jir awgeed u hakiyeen Cabdullaahi ayaa intaas ku daray in uu sareeyo heerka uu maray faafida cudurka COVID-19 ee gudaha dalka Koonfur Afrika sidaas darteedna ay keentay in safaaraddu ay shaqeyn weydo waxana uu sheegay in safaaraddu ay xirnaan doonto muddo 14 cisho ah waxana muwaadiniinta Soomaaliyeed uu kula dardaarmay in ay si aad ah uga feejignaadaan isla markaana ay markaas raacaan tallaabooyinka cudurka COVID-19 looga fogaanayo maadaama cudurku uu sheegay inuu ku sii faafayo isla markaana uu sii badanayo
anigoo ku hadlaya magaca safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika waxaan ogeysiinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalkan in ay safaaradda hakisay dhammaan adeegyadii ay bixin jirtay muddo 2 usbuuc ah si looga hortago faafida caabuqa COVID-19 waxay safaaradda howlaheeda dib u bilaabaysaa haddii Alle idmo 10 Agoosto 2021 waxaan kula dardaarmaynaa dhammaan muwaadiniinteena inay muujiyaan taxaddir dheeri ah
dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa si maalin la ahaa tan ugu geeriyoonaya cudurka COVID-19 awgeed dad aad u fara badan iyadoona ay qabarrada caafimaadku si aad uga degayaan waxana la tilmaamay in madaxweynaha waddankaasi uu soo saaray tallaabooyin dhowr oo ku aadan in dadku ay ka feejignaadaan cudurkan isaga oo sheegay in dalkaasi uu dhawaan bilaabi doono talaalka cudurka COVID-19 dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha waddanka Koonfur Afrika ayaa haatan waxay wajahayaan dhibaatooyin dhowr oo dhinacyo kala duwan oo gudaha waddankaasi ku soo gaaraya taasoo ay ka mid tahay rabshadaha ka soconayay gudaha waddankaasi oo si aad u saameeyay isla markaana ay saameyn ku yeesheen ganacsiyadii ay halkaasi ku lahaayeen maadaama boob iyo dhac ay halkaasi ka bilowdeen kadib rabshadihii xoogganaa ee waddankaasi waxaana si aad ah loo dhaleeciyay safaaradda Soomaaliya ee gudaha waddankaasi Koonfur Afrika oo la tilmaamay inaysan waxba u qaban dadkaas isla markaana kaliya ay juqdi maqashiinaysay
adbaad mahasan tahay Faisal Cabdi Faraax ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa daraawishta dowlad goboleedka Galmudug ayaa dhaqdhaqaaqii ciidan waxay ka wadaan gobolka Mudug ee Koonfurtiisa wararka ka imaanaya gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa daraawishta dowlad goboleedka Galmudug saacadihii la soo dhaafay howlgallo ballaaran ay ka fuliyeen deegaano oo ay dhawaan la wareegeen gacan ku heyntooda waxaana la sheegayaa inay wadaan dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka dhanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa daraawishta Galmudug iskaashanayo ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay si aad ah u xoojiyeen howlgallada ka dhanaa Al-Shabaab iyadoona hadda la soo sheegayo inay ku dhow yihiin xar dheere sida xogaha sheegayaan waxaana wararku ay tilmaamayaan in ay halkaasi ka sii wadaan abaabulo dagaal oo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab, iyadoo inta dagaaladaasi ay socdeen ay xaqiijiyeen inay ku dileen tiro dagaalamayaal ah oo ka tirsan al-shabaab, islamarkaasina ay sidoo kale hubiyeen sanad ciidan ay kala wareegeen. waxaana ay intaasi ku dareen in ay la wareegeen saldhigyo muhiim ah oo ay lahaayeen al-shabaab, sidoo kale tan ay ku dileen rag horjoogayaal ahaa oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab, islamarkaana isugu jiray qaar Soomaaliya iyo kuwa ajaanib ah. waxaa hadda lasoo sheegaya maanta in dhaqdhaqaaqyada ugu xooggan ay ka wadaan deegaanadii ugu dambeeyey oo ay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya si buuxda ay gacan ku hayntooda ugu la wareegeen. wararkii ugu dambeeyey oo idaacadda CNB ee Muqdisho ay ka helayso gobolka Mudug ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug halkaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooggana ee ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ayaa dagaalada ku dhex maraya gobolka Mudug waxaa ku geeriyooday tiro kamid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo weliba al-shabaab oo iyaguna lagaga dilay tiro kamid ah dagaalyahanadooda. waxaana jirin ilaa iyo xilligan faahfaahino dhammaystiran oo ay saraakiisha amniga ee xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Mudug ay ka bixiyeen qasaaraha ka dhashay dagaaladaasi inta ay socdeen, hase yeeshee marar kala duwan oo ay hadleen waxa ay guulo ka sheegteen dagaaladaasi. sidoo kaleeto al-shabaab ayaa iyaguna marar kala gedisan dagaaladaasi ka dhacay gobolka Mudug waxa ay ku sheegteen guulo waaweyn, iyagoo sheegay inay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay kaga dileen tiro ka mid ah ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Mudug koonfurtiisa. geesta kaleetana maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in qamriga lasoo geliyo deegaanada maamulkaasi la doonayo in lagu qalqalgeliyo amniga deegaanada maamulka Soomaaliland, sida uu ku waramayo Cabdalla Maxamed Maxamuud.
taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland General Maxamed Aadan Dhaghaya ayaa sheegay in maandooriyaasha qamriga weliba xashiishadu dalka dhibaato weyn ay ku hayaan, islamarkaasna ay ku soo badanayaan gudaha Soomaaliland. taliyaha ayaa sheegay in siyaabooyin kala duwan loo soo geliyo dalka, sida in ay dhacdo in kontaynarada gawaarida lagu soo guro xashiishka, weliba in ay dhacdo in firaash lagu soo guro xashiishka, dabadeedna qof bukaana laga dhigo. taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in tirada dhowr jeer ay dhacday in xashiishada lagu beero duleedka magaalada, weliba guryaha dhexdooda ee Soomaaliland. General Maxamed Aadan Dhaghaya ayaa sidoo kale ka hadlay, ayaana soo jeediyay in dhammaan hay'adaha dowladda iyo bulshada inay weliba xil iska saaraan ciribtirka maandooriyaasha, isagoona ugu dambeyntii soo jeediyay in hay'adaha dowladdu ay weliba ay ka qayb qaataan sida wasaaradda diinta, weliba awqaafta, wasaaradda warfaafinta, caafimaadka iyo waxbarashada, in lagu soo daro manhajka si loogu dhiirigeliyo dhibaatooyinka leedaha maandooriyaha. hadalkan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland General Maxamed Aadan Dhaghaya ayaa ku soo aaday xilli gudaha Soomaaliland ay ku soo badanayaan maandooriyaasha la soo geliyay weliba kuwa lagu beero gudaha Soomaaliland.
wamaasan tahay Cabdalla Maxamed Maxamuud. wasaaradda kaluumeysiga Jubbaland ayaa degniin waxa ay ka soo saartay kaluumeysiga xeebaha maamulkaasi inta ay socdaan roobabka dabeelaha wata ee ku dhuftay xeebaha gobolka Jubbada Hoose iyadoo saacadii ugu dambeeyayna qasaaro dhowr ah laga soo wariyay gobolkaasi sida marka loo ku warmayo wariyahayaga Faisal Cabdi Faarax.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya saameynta ay ka dhalatay fatahaada iyo sida oo kale roobab dabeelo wata oo ku dhuftay qaybo ka mid ah deegaanada dhaca maamulka Jubbaland. Maamulka Jubbaland mas'uuliyiin ka tirsan ayaa faahfaahin ka bixiyay roobaha roobka dabeelaha wata ee ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolada Jubbooyinka, iyadoona la sheegay in qasaare kala duwan ay dhaliyeen roobkaasi dabeelaha watay isla markaana ay saameyn ku yeesheen dadka iyo deegaanka. Si gaar ah waxaa la tilmaamay in roobabkan dabeelaha wata ay ugu yeesheen dadka kalluumaysatada ah ee ka jalaabta xeebaha ku yaalla gobolka Jubbada Hoose, iyadoona la tilmaamay in ay saameyn ku yeesheen, waxaana lagu soo warramayaa in qasaare kala duwan ay ka dhasheen roobabka dabeelaha wata ee ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolka Jubbada Hoose. Agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay roobabka dabeelaha wata ee ku dhuftay jasiiradda Kudha ee dhacda gobolka Jubbada Hoose, waxaana uu tilmaamay in saameyn weyn ay ku yeelatay dadka kalluumaysatada isla markaana khatar badan ay haddan jirto. Waxaana qasaaraha uu sheegay in laba ruux ay ku geeriyoodeen isla markaana raq iyo ruux halka ay jiraan la la'yahay. Sidoo kalena waxa uu tilmaamay in dhibaatooyin kale ay ka dhasheen roobabka dabeelaha wata ee ku dhuftay jasiiradda Kudha ee gobolka Jubbada Hoose. Agaasimaha oo faahfaahin ka bixiyay ayaana waxa uu yiri
muxuu ahaayey waxaa dhacay dabeylad aan ba-aan todobi beri oo hadda lasoo dhaafay way soo tarayeen. Waxaa dhacday afar maalin lasoo dhaafay in laba ay ku dhimatay meel la yidhaahdeen Kudha. Muxuu ahaayey shalayna nin oday ah ayaa isna muxuu ahaaya ku dhintay. Muxuu ahaaya khasaaraha uu kala yara fog yahay, laakiin hadda dabeylaha waxay sameeyeen doomihii oo xirnaabay intay aad u tuuraanba waxay kusoo tuurayaan xeebta oo guryaha qaarkood bay kor saarayaan iyo guryahaasa xeebaha ka agdhisnaa oo dudumay. Goobaha ugu badan hadda waxa weeye magaalada Kismaayo xeebta Caalanley. Qasaarooyin waxaa dhacay dhowr meel kaloo la yiraahday iyadana Kooyaame iyo degada Kismaayo u dhexayso oo muxuu ahay ridda la yiraahda, iyadana waa meesha ay laba doon ay ku qalimatay. Meel kaloo la yiraahda Kudha iyo Buur Gaabo oo iyaguna markay dabeylaha dhacaan.
Dhanka kale, agaasimaha guud ee kalluumaysiga Jubbaland oo la hadlay raadiyahan Isembe ee Muqdisho ayaa waxa uu degniin adag u diray dadka kalluumaysatada ah ee xilligan oo ay bilowdeen roobabka dabeylaha wataahi gelaya badda, waxaana uu uga digay in haatan ay bilaabaan in ay ka jalaabtaan badda isagoo tilmaamay in khatar badan ay jirto isla markaana loo baahan yahay inay ka digtoonaan khatartaasi. Waxaana uu fariintiisa adag uu ku tilmaamay in tallaabo cad ay ka qaadi doonaan ciddii warkaasi ka dhaga adeegta.
dabeelaha socdaan dadka kalluumaysatada ah iyo dad kale ee gaadideedii isticmaala badda in aysan isticmaalin badda oo xaadirkan ay joojiyaan shaqooyinka ah kalluumaysiga inta ay dabeelaha socdaan. Fariinta waxa weeyey waqtigani waxa weeye waqti ay soo sarayaan dabeelaha dibna uma dhacayaan marka ilaa iyo bisha sagaalaad. Anigu waxaynu faraynaa ka wasaarad ahaan inay dadku iska ilaaliyaan badda oo naftoodu iyaga mas-uul ah inay ka halligin naftoodu halligin.
Xilligan oo lagu jiro xilli roobaad ayaa waxaa bilowday roob dabeylo wata iyadoona saameyn weyn ay ku yeesheen dadka iyo deegaanka, waxaana jira digniino kala duwan oo loo dirayay dadka ku dhaqan agagaarka xeebaha kuwaas oo saameynta ugu badan ay ku yeelanayso isla markaana waxaa looga digay in haatan ay u kalluumaysi tagaan xeebaha.
Mar kale waa mahadsantahay Faisal Cabdi Faarax. Wararkii la xiriiray doorashooyinka Soomaaliya, haddaan dib ugu soo noqonnana, waxaa u muuqda inuu fashil ku sii dhamaanayo jadwalkii kama dambeysta ahaa ee doorashooyinka laga soo saaray, iyadoo golaha wadatashiga qaran jadwaladii ay soo saareen mid waliba uu fashil uu ku dhammaanayo. Waxaa lagu waday in 25-ka bishan ay qabsoomto ama ay bilaabato doorashooyinka aqalka sare ilaa iyo ugu dambeyn 28-ka bishan, hase yeeshee waxaa muuqato in aysan ba bilaaban doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoona dowlad goboleedyada dalka la sheegayo in aysan waqtigan u diyaarsaneen, balse aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa rajo wanaagsan ka muujinayo xilligan doorashooyinka Soomaaliya iyo qabsoomidooda iyadoo ay tilmaameen qaar ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed in ay jiraan khilaafyo hoos oo ku saabsan in fashil uu ku yimaado jadwalka, balse waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen sida ugu dhaqsiyaha badan in madaxda dowlad goboleedyadu ay heshiiskii la gaaray ay ku fuliyaan si ay waqtigeeda ugu dhacdo doorashada Soomaaliya. Waqtiga ugu badan ee hadda lumay ayaa ah in doorashadii aqalka sare waqtigii loogu talagalay aysan qabsoomin. Mid ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed oo la hadlay warqabadka raadiyaha Sinbe Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha keeni karo in mar waliba dib u dhac uu ku yimaado jadwalada oo ay soo saaraan golaha wada tashiga qaran.
Waa mahadsan tahay. Dib u dhacan waxaa keeni kara waxyaabo badan oo muxuu ahaay tahay dhaqaale la-aan ama dhaqaale aan jirin. Waxaa kaloo kamid noqon kara dib u dhacan xagga farsamada oo aan dhamaystirnayn. Waxyaabo kale oo badan baa dhici kara oo ay kamid tahay dadka oo aan si fiican iskugu xirnayn oo aan nidaam dadka dowlado oo muddo aan hal dowlad aan loo muujino maanaam dowladda waxooda ay xiriirin.
Qoyaanka oo sii hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhammaan madaxda maamul goboleedyadu ay diyaar u yihiin sidii ay kaga shaqeyn lahaa doorashooyinka, bal aanay jirin sidoo kale mid ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo diidan in deegaanadooda ay ka bilowdaan doorashada, balse wax waliba waxa uu sheegay inay sabab u tahay xilligan xaaladda dalku ku jiro, kaasi oo sheegay in aysan awood dhinaca dhaqaalaha ay u heli karin sida ugu dhaqsiyaha badan inay ku bilaabaan qabsoomidda doorashooyinka aqalka sare ee Soomaaliya. Si kastaba ha noqotee, doorashooyinka Soomaaliya ayaa marar kala duwan jadwalo oo ay soo saareen golaha wada tashiga qaran dib u dhac uu ku yimaaday in jadwalkaasi la fuliyo si ay doorashada waqtigeeda ugu dhacdo, iyadoona jadwaladaasi fulintooda lagu eedeenayo madaxda dowlad goboleedyada oo ay deegaanadoodu aysan ka hirgelin doorashooyinka maadaama heshiis mideysa laga gaaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, balse shirkii ugu dambeeyey oo ay habeen ka hor dhinaca aaladda Zoomka ee bogaan aragga ay ku yeesheen golaha wada tashiga qaran waxay ku go'aamiyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan lagu hirgeliyo fulinta heshiisyadii la gaaray iyo in si degdeg ah lagu bilaabo qabsoomidda doorashooyinka aqalka sare ee Soomaaliya. Guud ahaanna warkii subax waad kala socoteen radio-ga Sinbe ee Muqdisho, akhyaartana dhegeysataa saaka waa nagintaa.